Jambo, hiki ni kipindi cha neno na ninaamini ushakitambua kwa kitambulisho hicho. Mimi ni Pamela Omodo.
Haya, ndiyo nataka tujifunze leo hii kwenye somo letu lililoko kwenye sura ya 7 ya kitabu hiki cha Injili ya Mathayo. Mengine ambayo tutafahamu ni jinsi ya kudumisha uhusiano huo kwa njia ya maombi, pamoja na onyo kuhusu njia mbili, manabii wa uongo, ungamo la uongo, na aina mbili ya misingi. Jambo la kwanza linalohusu uhusiano kati ya watoto wa Mungu ni kwamba haiwapasi kuhukumu wengine. Hili twalipata kwenye aya ya kwanza na ya pili, ambapo neno la Mungu lasema hivi kwenye sura ya 7 ya hiki kitabu cha Injili ya Mathayo. Hebu sikia. Msihukumu, msije mkahukumiwa ninyi. Kwa kuwa hukumu ile mhukumuyo, ndiyo mtakayohukumiwa, na kipimo kile mpimiacho, ndicho mtakachopimiwa. Katika neno la Mungu, miongoni mwa maandiko ambayo yameeleweka vibaya, ni aya hii. Hili lanifanya kukupa maana kadha ya neno hilo hukumu. Neno hilo laweza kuwa na maana ya kuamua, kukagua, kulipiza kisasi, au kuhukumu kama vile wasioamini tayari wamehukumiwa. Basi aya hii haina maana ya kutopambanua ndugu zetu au kuwakagua, bali lile ambalo lasitishwa ni kufanya hivyo kwa nia ya kuhukumu kwa njia hiyo ya kudhilisha au kumfanya huyo ambaye twamkagua kuonekana kwamba hafai. Msingi wa agizo hili ni kwamba hatuwezi kujua au kuelewa hilo ambalo lilimfanya ndugu au dada yule katika Kristo kutenda kama vile alivyotenda. Hii ni kwa kuwa lile ambalo twaliona ni hilo tendo tu. Ila haina maana kwamba Mungu atukataza tusihukumu au kufanya uamuzi katika lile ambalo ni baya na nzuri. Iwapo utakuwa na hali ya kukata kauli kwa ajili ya jambo fulani, lile ambalo lipo ni kwamba utaonekana kuwa ni mtu mwenye msimamo katika upambanuzi wako. Na kwa hilo napenda kusema kwamba msingi wa hili ambalo Kristo anena hapa ni kwa kuwa hatuwezi kumhukumu mwenzetu kwa kuwa hatuna ufahamu wa kila jambo. Hilo ndilo Bwana afundisha kwenye sehemu hii. Naye aendelea kusema hivi kwenye aya ya 3 na 4. Basi mbona wakitazama kibanzi kilicho ndani ya jicho la ndugu yako, na boriti iliyo ndani ya jicho lako mwenyewe hauiangalii? Au utamwambiaje nduguyo, niache nikitoe kibanzi katika jicho lako, na kumbe mna boriti ndani ya jicho lako mwenyewe? Hali hii ya kulinganisha ambayo Bwana atumia ni muhimu kwetu kuelewa asema nini. Nalo lile ambalo atujulisha ni kwamba mbele ya kushughulikia hukumu yetu juu ya wengine, ni vyema kuhakikisha kwamba tumejihukumu wenyewe, na wala tusiwe na roho ya kuyaona makosa tu katika atendalo ndugu yetu au kuchukia bila sababu mioyoni mwetu. Unapokuwa na hali kama hiyo, ni wazi kwamba hutaweza kufanya lolote ambalo ni nzuri na haki kwa habari ya ndugu yako. Nawe msikilizaji wangu, iwapo moyo wako ni wa kukosoa tu na kuona kila mara ndugu yako amekosea, sikia hili ambalo Yesu akwambia kwenye aya ya 5. Mnafiki wewe, itoe kwanza ile boriti katika jicho lako mwenyewe, ndipo utakapoona vyema kukitoa kile kibanzi katika jicho la ndugu yako. Kweli ni hii, ya kuwa habari za kuhukumu ndugu bila ya msingi wowote, ni vyema kujitahadhari nayo. Lile ambalo twafaa kutenda ni kuwa wakaguzi wa ndugu zetu bila ya kuwa na roho hiyo ya kuonea. Hii ni mfano ya mtu anayekagua matunda, maana tukinena habari ya matunda ni jambo ambalo tutaliona moja kwa moja iwapo Mkristo analo, na ikiwa analo ni la aina gani. Usikae katika kiti cha hukumu, maana hauna habari kuhusu yote aliyotenda nduguyo, bali uwe mwenye kumtia hamasa ya kutenda mema. Kwenye aya ya 6 aendelea kusema hivi: msiwape mbwa kilicho kitakatifu, wala msitupe lulu zenu mbele ya nguruwe, wasije wakazikanyaga chini ya miguu yao wakageuka na kuwararua. Hakika msikilizaji, naamini kwamba wafahamu kuwa Yesu haneni kuhusu wale wanyama wenye miguu minne, hivyo ni lazima kutambua mbwa ni akina nani na nguruwe pia. Lile ambalo lipo katika mafundisho haya ni kuhusu yale ambayo tuyathamini na wale ambao twafaa kutoa tunu zetu kwao. Kwa mfano, kuna sehemu zingine ambazo utakuwa mwenye hekima ukifunga kinywa chako na wala usiseme lolote. Kuna ndugu mmoja ambaye alikuwa mbunge wa sehemu fulani, naye alikuwa ni mlevi wa kupindukia. Katika maisha yake, alipata kumwamini Bwana Yesu Kristo kuwa mwokozi wake, na kama vile wafahamu, Yesu aliyabadili maisha yake kweli. Kama ilivyo kawaida, rafiki zake walijua jinsi alivyokuwa mlevi, maana neno liliwafikia, nao walisema kwamba jamaa yule ameingia kwenye dini. Siku moja, walipokuwa na kikao chao, mmoja wao alisimama na kumuomba mwenyekiti kwamba wangelipenda kusikia mahubiri kutoka kwa ndugu huyo. Wote waliokuwepo hapo waliangua kicheko. Naye alisimama na kusema moja kwa moja kwamba bwana wake alimwagiza asitupie nguruwe lulu. Hivyo ina maana kwamba ni lazima kujua iwapo yale ulio nayo ni vyema kuyanena au kunyamaza, maana ni yenye thamana. Kwenye aya inayofuatia, yani aya ya 7 na 8, Yesu aendelea kutuambia hilo ambalo twapaswa kufanya katika hali kama zile. Nawe hebu sikiza. Ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Kwa maana kila aombaye hupokea, naye atafutaye huona, naye abishaye atafunguliwa. Utakubaliana nami ndugu msikilizaji kwamba jambo ambalo ni kazi kwa mtoto wa Mungu ni jinsi ya kuhusiana na watu wa ulimwengu au wale watu wasioamini. Kila siku tukutana na watu wa tabaka mbalimbali, wakuu na wadogo. Kuna wale ambao wahitaji urafiki na ushirika na msaada wetu, na kama wao ni vyema kuwavuta karibu na mioyo yetu ili tupate kuwashuhudia wema wake Kristo. Na kuna wale ambao ni wahuni wenye nia ya kutuharibu, nao tuwahitaji kuwakwepa kwa vyovyote vile. Lakini kwa kuwa moyo wa mtu hatuwezi kuufahamu, je, tutawezaje kupambanua kati ya hao ambao tuwahitaji au watuhitaji na wale walio wahuni? Naamini kwamba maneno ambayo tumeyapata kwenye aya hii ndiyo jibu letu, yani kuomba, kutafuta na kubisha. Ni kweli kuwa maneno au maagizo haya yaweza kutumika kwenye hali nyinginezo, ila hili ndilo ambalo neno la Mungu latuelekeza kwalo kwa habari ya hali kama zile. Pasipo ya kuomba, rafiki msikilizaji, hasa ikiwa wakutana na watu wengi, ni rahisi wao kukutapeli. Hilo ni jambo ambalo nimeliona mara nyingi, nami naamini kwamba umshuhuda nami katika hili. Kuna wale ambao watajifanya kuwa ni waumini, lakini lengo lao ni kukutapeli au kukudanganya. Mfano ni ule wa Anania na Safira mkewe, ambao tuwaupata kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume, sura ya 5 aya ya kwanza hadi 11. Sio kweli kwamba sote tuna kipawa kama alichokuwa nacho Petro, ila sote twaweza kumwomba Mungu atusaidie tusije tukatambua baadaye kwamba tulitoa hivyo vilivyo vitakatifu kwa mbwa na nguruwe. Unapokutana na wale ambao wadhani kuwa ni rafiki wapya, ni jukumu lako kuomba ili ujue jinsi ya kuhusiana nao. Ni vyema tena, ni desturi nzuri iwapo utendelea kufanya hivyo, kwa kuwa Mungu ajuaye mioyo ya watu atakuepusha na hao ambao wangelikuwa wenye kuleta madhara na uchungu moyoni mwako. Aya zinazofuatia zanena kuhusu usaidizi alio nao Mungu kwa ajili yetu kuhusu hali kama hizo ambazo tumetajia sasa hivi. Hii ni kwenye aya ya 9 hadi 11, ambapo neno lake Bwana latuambia hivi: au kuna mtu yupi kwenu ambaye mwanaye akimwomba mkate atampa jiwe? Au akiomba samaki atampa nyoka? Basi ikiwa ninyi mlio waovu mnajua kuwapa watoto wenu vipawa vyema, je, si zaidi sana Baba yenu aliye mbinguni atawapa mema wao wamwombao? Ndugu msikilizaji, unapokutana na mtu aliye mgeni kwako, utafanya uhusiano naye kwa njia gani? Haujui na wala hauwezi kumhukumu, lakini ni lazima ujue iwapo ni nguruwe au mbwa. Jitahadhari na wanafiki ambao wapo miongoni mwetu. Nalo hili utalifanya vyema iwapo utachukua muda wako katika maombi. Ni lazima hili ambalo neno la Mungu latuagiza kwa habari ya kuwatendea watu kama vile tutaka kutendewa, msingi wake uwe kwenye maombi. Haiwezekani hata kidogo kutumia au kuishi kulingana na maandiko pasipo ya kujibuaga mbele za Mungu kwa maombi. Ni kwa jinsi hiyo tu ndipo tutaishi katika mwanga wa neno lake. Baada ya kuona hayo, twageukia habari ya njia mbili ambazo Kristo alinena kwazo. Hii ni kwenye aya ya 13 na kuendelea. Nasoma aya ya 13 na 14 ambayo yasema hivi: ingieni kwa kupitia mlango ulio mwembamba, maana mlango ni mpana na njia ni pana iendayo upotevuni, nao ni wengi waingiao kwa mlango huo. Bali mlango ni mwembamba na njia imesonga iendayo uzimani, nao waionao ni wachache. Katika mawazo yetu, rafiki msikilizaji, mara nyingi neno hili linaposomwa kwa habari ya njia hiyo iliyopana na njia iliyo nyembamba, watu wengi ufikiria kuhusu njia hiyo pana ni njia yenye raha na anasa za kuvutia, na ile njia ambayo imesonga au njia nyembamba ni njia isiyotamanika. Lakini hilo si ndilo ambalo lipo katika maandiko haya, maana kile ambacho Kristo anena kwalo ni picha ya bomba au faneli. Faneli, kama vile wafahamu, ni pana kwanza na kisha endelea ikisonga, nayo ndiyo Kristo afananisha na njia hiyo iliyo pana ambayo yafikia mautini. Na hiyo faneli pia, unapoiangalia upande wa pili, imesonga. Na ni mfano huo ndiyo Kristo atumia kwa habari ya njia iliyo nyembamba, nayo inapomalizia yaingia kwenye uzima. Hiyo ni kwa kuwa yeye mwenyewe asema kwamba yeye ndiye njia na kweli na uzima. Pamoja na hili ni lile ambalo tulisoma kwenye kitabu cha Injili ya Yohana Mtakatifu, sura ya 10 aya ya 10, kwenye sehemu yake ya pili ambayo yasema kwamba Kristo alikuja ili tuwe na uzima na kisha tuwe nao tele tele. Kadiri ya vile ambavyo waendelea kutembea naye Kristo, ndivyo endelea kuwa mpana. Hili ni kwambialo, mfano wake bora u katika kitabu cha nabii Ezekieli, sura ya 47. Kwenye sehemu hiyo, tuambiwa kuhusu mto uliotoka kwenye kiti cha enzi cha Mungu. Nao ulianza ukiwa mdogo sana, ukiendelea kukua, hata ukawa mkubwa, asiweze mtu kuuvuka au kuogelea. Hivyo, ndivyo ilivyo katika maisha ya mtoto wa Mungu, kwa kuwa maisha yake huboreka siku baada ya siku, maana mwisho kabisa, ataingia katika raha yake Mwenyezi Mungu. Kisha kwenye aya ya 15 hadi aya ya 20, Bwana Yesu Kristo atupa tahadhari kwa maneno yafuatayo: jihadharini na manabii wa uongo, watu wanaowajia wamevaa mavazi ya kondoo, walakini kwa ndani ni mbwa mwitu wakali. Mtawatambua kwa matunda yao. Je, watu huchuma zabibu katika miiba au tini katika mibaruti? Vivyo hivyo kila mti mwema huzaa matunda mazuri, na mti muovu huzaa matunda mabaya. Mti mwema hauwezi kuzaa matunda mabaya, wala mti muovu kuzaa matunda mazuri. Kila mti usiozaa tunda zuri hukatwa ukatupwa motoni. Ndiposa kwa matunda yao mtawatambua. Taifa la Israeli, msikilizaji, lilionywa kuhusu manabii wa uongo, na kama wao, kanisa pia limeonywa kuhusu walimu wa uongo. Makundi haya mawili yote huja kwa hali moja, nayo ni kuvaa mavazi ya kondoo. Kwa habari yao, Mtume Petro aandika na kusema hivi kwenye waraka wake wa pili, sura ya pili, aya ya kwanza: lakini kuliondokea manabii wa uongo katika wale watu, kama kwenu kutakavyo kuwako walimu wa uongo, watakaoingiza kwa werevu uzushi wa kupoteza, wakimkana hata Bwana aliyewanunua, wakijiletea uharibifu usiokawia. Hawa ambao neno la Mungu latuambia kuwahusu, tutawajua kwa matunda yao. Yani, maisha yao yatayaweka uchi mbele zetu, ili tufahamu iwapo wao ni halisi au bandia. Wito huu ni kwako basi, ya kuwa ni lazima ufahamu kwamba hakuna hilo ambalo watenda litakalo jificha, maana utakuwa wazi siku moja. Iwapo matendo yako ni ya kumtukuza Mungu, basi umebarikiwa, lakini ikiwa si hivyo, naomba usikie hili ambalo lipo kwenye aya ya 21, ambapo neno la Mungu lasema hivi: si kila mtu aniambiaye Bwana, Bwana, atakaye ingia katika ufalme wa mbinguni, bali ni yeye afanyaye mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni. Ni rahisi kumsikia mtu akisema, ndugu msikilizaji, ya kwamba yuaishi kulingana na yale yaliyomo kwenye hotuba hii ya mlimani. Ila, lile ambalo twahitaji kujihoji ni iwapo twaishi kwa kutenda mapenzi yake Mungu. Iwapo wayatenda mapenzi ya Mungu, lile ambalo utafanya ni kumwendea Kristo kwa kutambua kwamba wamuhitaji awe mwokozi wako. Linginelo lolote haliwezi likakufanya uingie katika huo ufalme ambao karibia kila mtu usema kwamba yuataka kuufikia. Kwenye aya ya 22 na 23, aendelea kusema hivi: wengi wataniambia siku ile, Bwana, Bwana, hatukufanya unabii kwa jina lako, na kwa jina lako kutoa pepo, na kwa jina lako kufanya miujiza mingi? Ndipo nitawaambia dhahiri, sikuwajua ninyi kamwe. Ondokeni kwangu, ninyi mtendao maovu. Maandiko haya, ndugu msikilizaji, ningelipenda ufahamu moja kwa moja kwamba hayamlengi muumini wa siku ya leo. Kila muumini ambaye yu hai au amelala, neno la Mungu latujulisha kwamba atakaporudi Bwana Yesu Kristo kwa mara ya pili, sote tutanyakuliwa mawinguni. Kwa hivyo hakuna muumini ambaye atasikia maneno hayo, ondoka kwangu, wewe mtenda maovu. Sehemu hii ya maandiko yanena kwa habari ya wakati ule wa dhiki kuu na milenia. Hotuba hii ya mlimani itakuwa halisi kwa hao mabaki watakao kuwepo wakati huo wa dhiki kuu. Hata hivyo, ni vyema kufahamu kwamba kuna tahadhari kwa kila muumini kwa siku zetu za leo. Mara nyingi najua kwamba umewasikia wapendwa wakisema kwamba kwa kuwa mtu fulani atenda miujiza, basi hakika hiyo ni ishara ya Mungu kuwa pamoja naye. Ila kulingana na lile ambalo tulisoma katika aya hizi, moja kwa moja twafahamu kwamba kutenda miujiza sio jambo ambalo lamfanya mtu kuwa mtumishi wa Mungu, sembuse mtoto wake. Mtu atumiapo jina la Yesu na kusoma maandiko kwenye Biblia halimfanyi kuwa halisi au mtu mkweli kuhusu mambo ya Mungu. Sio yale ambayo yonekana kwa nje ndiyo yenye umuhimu, bali lile ambalo lipo ndani, ambalo hasa ni uhusiano kwa huyo aliyesulubiwa, lakini sasa ni Mwokozi aliye hai milele na milele. Hili ndilo jambo la muhimu kuliko mengine. Kwa mtu yeyote kuwa halisi katika yale ambayo Kristo anena kuhusu, ni lazima kufuata hili ambalo lipo kwenye aya ya 24 na 25, nayo yahusu aina mbili ya msingi. Neno la Mungu lasema hivi: basi kila asikiaye hayo maneno yangu na kuyafanya, atafananishwa na mtu mwenye akili, aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba. Mvua ikanyesha, mafuriko yakaja, pepo zikavuma, zikaipiga nyumba ile, isianguke, kwa maana misingi yake imewekwa juu ya mwamba. Msikilizaji, iwapo umemwamini Bwana Yesu Kristo, elewa kwamba yeye ndiyo huo msingi, maana msingi mwingine hakuna mtu awezaye kuweka isipokuwa ule uliokwisha kuwekwa, yani Yesu Kristo. Haya ni maandiko ambayo yapo kwenye sura ya 3 ya kitabu cha Wakorintho wa kwanza, aya ya 11. Unapotulia katika Kristo, basi waweza kujijenga kwenye msingi huo ambaye ni yeye. Hili latendeka kwa wewe kujitolea kwa Roho Mtakatifu wa Mungu, ambaye atayajenga maisha yako, ambayo neno la Mungu lafananisha na dhahabu, almasi na mawe ya thamani. Pamoja na hili, ndugu yangu, ni lazima uelewe kwamba iwapo utasimama wima, ni lazima kuyasikia haya maneno ya Kristo na kuyafanya. Ndiposa Mtume Yakobo atuambia kwamba tusiwe wale wanaosikia tu na kisha hatutendi, bali tuwe watu ambao twalisikia neno na kutenda. Maana ni yule asikiaye neno la Mungu na kulitenda ndiye hufanyika haki mbele zake Mungu, na sio yule anayelisikia tu. Naamini kwamba utafanya kila liwalo, hasa ukiwezeshwa na Roho Mtakatifu wa Mungu kutenda hayo ambayo Kristo amekufunulia kwenye neno lake. Ukikumbuka kwenye kile kitabu cha Injili ya Yohana sura ya 15, Bwana Yesu Kristo asema kwamba mkinipenda mtazishika amri zangu. Iwapo basi wampenda Bwana Yesu Kristo, dhihirisho halipo mahala pengine ila ni kushika amri zake, nazo amri hizo zapatikana kwenye neno lake Mungu. Na mtu anapokosa kufuata hili ambalo Yesu amnenea, basi itakuwa kama vile asema hapa kwenye aya ya 26 na 27. Hebu sikia: na kila asikiaye hayo maneno yangu asiyafanye, atafananishwa na mtu mpumbavu, aliyejenga nyumba yake juu ya mchanga. Mvua ikanyesha, mafuriko yakaja, pepo zikavuma, zikaipiga nyumba ile, ikaanguka, nalo anguko lake lilikuwa kubwa. Je, ndugu msikilizaji, waelewa haya ambaye neno la Mungu latuambia hapa? Tazama, neno la Mungu latuambia ya kuwa kila mtu asikiaye maneno ya Kristo naye asiyafanye, yeye hufananishwa na mtu mpumbavu aliyejenga nyumba yake juu ya mchanga. Je, mchanga kwenye maandiko haya yawakilisha nini? Mchanga yawakilisha kila juhudi ya mwanadamu kutenda hayo ambayo afikiri kuwa yatamsitiri wakati wa shida, hasa kuhusu hukumu yake Mungu. Lakini mwili daima ni dhaifu na ni lazima utashindwa. Nami nakwambia hivi, ya kuwa iwapo ulikuwa wategemea matendo yako, hayo hayatoshi, nayo wahitaji jambo zaidi la kutoa. Na sijui utatoa wapi, ndugu msikilizaji, maana hakuna lolote ambalo waweza kulitoa mwenyewe litakalo kubalika mbele zake Mungu. Hii ni kwa kuwa Mungu atuambia waziwazi kwamba matendo yetu ya haki ni kama vitambaa vilivyo najisi, na hauwezi kumtolea mtu awaye yote mambo ambayo ni najisi. Je, waweza kumtolea Mungu hayo ambayo ni najisi? Naamini kwamba hauwezi. Na kwa kuwa hiyo ndiyo hali, ningelipenda ufahamu ya kuwa Mungu kwa neema yake alimtoa mwana wake ili unapomwamini upate kuhesabiwa haki bure, na pia ujengeke juu yake, maana yeye ni mwamba wa kale, mwamba ulio imara ambao hautatingisika milele. Katika yeye utasimama wima wakati wa shida, na zaidi ya yote utakuwa ni mshuhuda halisi wake Kristo Yesu. Imani yangu kukuhusu ni kwamba hilo ndilo utakalolitenda, yani kumwamini Kristo, na kutokana na hilo utakuwa umesimama imara, maana hautaanguka, kwa kuwa utakuwa umelitegemea neno lake, nalo neno hilo la dumu milele. Tunapomalizia sura hii ya saba, neno la Mungu latuambia hivi kwenye aya ya 28 na 29. Ikawa Yesu alipoyamaliza maneno hayo, makutano walishangaa mno kwa mafundisho yake, kwa maana alikuwa akiwafundisha kama mtu mwenye amri, wala si kama waandishi wao. Bwana wetu Yesu Kristo ndivyo alivyofundisha, na watu wakatambua. Hakuwa tu akirudia maneno ambayo yalikuwa yameandikwa, bali alifundisha kwa amri. Kwa hili na kualika mhubiri mwenzangu, umtazame Bwana wako, nawe umwegemee katika yote ufanyayo, kwani hakuna lolote ambalo twaweza kunena nalo likawa na matokeo isipokuwa liwe katika amri yake Yesu. Unapomwegemea Yesu, maneno yako yatakuwa ya roho, ambayo ni uzima kwa kila ayasikiaye. Pamoja na hili, ningelipenda kukukumbusha lile ambalo Kristo alitunenea sisi sote kama waumini, ya kwamba pasipo yeye hatuwezi jambo lolote. Kwa hivyo basi, ni lazima umtegemee Bwana Yesu Kristo katika kila jambo. Sina maana ya kwamba utakosa kusoma vitabu au kwenda kwenye chuo cha Biblia au kufanya lingine lolote ambalo litaboresha maisha yako kama muhuduma au kama muumini. Bali wahitaji kufanya hayo yote ukiwa na wazo moja, ya kwamba bila Kristo hauwezi lolote. Tutayaweza yote tu, ndugu yangu, kupitia Yesu Kristo anayetutia nguvu. Mwegemee, nawe utaona matokeo mapya, matokeo mazuri tena ya kupendeza, sio tu mbele za Mungu, bali mbele zako, maana Kristo ataweka mkono wake juu yako. Mungu akubarikie na kukusaidia unapokuwa katika ushirika naye na utumishi wako kwake. Na tuombe. Asante sana ewe Mungu wetu, kwa ajili ya neno lako ambalo ni mpya kila siku kwetu. Leo hii tumepata nguvu za kuendelea kuishi katika kicho chako kutokana na mafundisho haya. Naomba ya kuwa, kwa njia yako mwenyewe, utamsaidia ndugu yangu msikilizaji kuyashika kwa kuyatenda haya ambayo Kristo amenena nasi. Roho wako Mtakatifu, ambaye ni mwalimu na kiongozi wetu, awe pamoja na ndugu yangu anapojitolea kwake ili amtie katika kweli ya neno lako. Hili naamini kwamba ndilo utatenda, kwa kuwa nimeomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Rafiki yangu, hotuba hii ya mlimani ni ya ajabu tena yenye utukufu kwenye Biblia. Usisome kijujuu, bali tafuta kuelewa hilo ambalo Mungu anena pamoja nawe. Ukisoma jinsi ya stahili, basi hotuba hii itakuelekeza kwa huyo ambaye ni Bwana Yesu Kristo. Pia itakuonyesha jinsi wewe ni mwenye hatia na udhaifu kwa sababu ya mwili wako, na hauwezi ukaokoka kwa njia ya matendo yako. Ufahamu huo utakufanya umlilie Bwana akurehemie na kukuokoa. Nawe unapomwamini Yesu Kristo kama mwokozi wako, basi utaokoka, na pia utajazwa Roho Mtakatifu, ambaye atakuwezesha kutekeleza hayo ambayo ni kiwango cha juu cha Mungu, yani kutenda yale ambayo Kristo akutaka utende. Naamini kwamba umebarikiwa kwa ujumbe huu, nami naomba ya kuwa neema yake Bwana Yesu Kristo itakuwa pamoja nawe hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Natumai umebarikiwa kwa kipindi cha leo. Ikiwa una swali au pendekezo, naomba uwasiliane nami kwa njia ya arafa ukitumia nambari ifuatayo: 0721970520. Nitarudia tena: 0721970520. Ikiwa utaniandikia barua, tumia anwani ifuatayo: kwa mtayarishi, sanduku la posta ni 21514 kisha uandike code number ambayo ni 00505 Nairobi. Waweza pia kuwasiliana nami kwa njia ya barua pepe au email ukitumia anwani ifuatayo: barua@twr.co.ke. Ntarudia tena, anwani yetu ya barua pepe au email ni barua@twr.co.ke. barua@twr.co.ke. Basi kufikia hapo, sina budi kulikunja jamvi langu kwa leo na kutakia baraka sufufu kutoka kwa Mungu wetu mtukuka. Na neno litaendelea.